Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Didžioji dauguma kandidatų į prezidentus jau pradėjo rinkti parašus, jų iki kovo beveik pabaigos reikia surinkti maždaug 20 tūkstančių, kad galima būtų tęsti kovą dėl šalies vadovo posto. Ar visi 14 pretendentų sugebės patekti ant rinkiminio biuletenio? Kaip vertinti rinkimų kampanijos pradžią? Vakar rinkimų peripetijas šioje laidoje aptarėme su vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petroninė, o šiandien situacija panarpliosime su Vilniaus politikos analizės instituto asociuotųjų analitikų Matu Baltrukevičiam. Sveiki.
Labą dieną.
Šiaip jau nuo lapkričio 12 dienos yra prasidėjusi oficialiai rinkiminė kampanija prezidento rinkimams. Kaip jūs ją kol kas įvertintumėt, nes kol kas netrodo, kad jinai būtų tokia jau labai ryški, ką jūs manot?
Iš visiškai su to sutinku, kad realiai įdomiausia turbūt ir buvo lapkritis gruodis, kada mes tiesiog girdėjom apsisprendimus. Tada nuo socialdemokratų gruodžio spaudos konferencijos, kurioje jie pasakė, na, kad vasarį tik buvo žinių praktiškai nieko įdomaus ir neatsitiko, bet čia negalima sieti ir su tuo, kad tie didieji favoritai, Nausėda, Šimonytė, na, yra einantys šiuo metu pareigas politikai, natūralu, kad jų kampanijos bus kaip tokios mažiau matomos, mane gal kažkiek nustebino, kad Ignas Vėgėlė tik gana neseniai pradėjo aktyviau po Lietuvą važinėti, atrodo, kad na, šiek tiek laiko sudegino, kuris jiem yra svarbus ir turbūt natūralu, kad kol kas mes matome tokią Van Gogo kampaniją, nes apskritai nėra šitie rinkimai tokie jau labai atviri, daugelis kandidatų turbūt puikiai supranta, kad jiems šansų didelių nėra ir be Gitano Nausėdos, nes Vėgėlė atrodo vienintelis, kuris galbūt tikina, bent jau deklaruoja tikėjimą, kad gali rinkimus laimėti. Tai atrodo, kad pagal tikėjimo lygį visi ir elgiasi, kurie na, iš karto kalbėjo, kad dalyvauja rinkimuose, kad atstovautų kažkokią rinkėjų grupę, na tiesiog, kad būtų pasirinkimas, tai tie ir elgiasi atitinkamai.
O pagal tikėjimo, pagal norą, ar iš viso jūs išvelgėte kieno nors tikrą norą laimėti tos prezidento rinkimus dabar?
Aš būtent čia gal tikėjimą ar norą šiuo atveju beveik kaip sinonimus ir vartočiau.
Be parašų rinkimo dabar yra renkami ir finansai, jau iš jų turbūt irgi galima tam tikrą įspūdį susidaryti. Kol kas bent jau 14 valandos duomenimis yra 6 kandidatai, kurių sąskaitos kol kas yra tuščios. Daugiausiai aukų turi valstiečių žaliųjų kandidatas Aurelijus Veryga 202 tūkstančiai, antroje vietoje Ingrida Šimonytė 150 tūkstančių, jei neseniai partija paukojo, toliau rikiuojasi ponas Ignas Vėgėlė, Gitanas Nausėda, Giedrimas Jėglinskas, kiti mažiau nei 30 tūkstančių turi savo sąskaitose. Ar šitie skaičiai mums tą ir sako, norą, nenorą, tikėjimą, netikėjimą, ar ne?
Ne visiškai, nes mes matome, na, kad ir Verygos finansavimas gana gerai atrodo ir Giedrimo Jėglinsko tiesiog na, partijos, kurios jau dalyvauja rinkimuose, na, žiūri turbūt į tai, kaip suprasdama savo galimybės konkrečiai šiuose prezidento rinkimuose, žiūri kaip į rinkimų maratono dalį. Na, tiesiog na, tai didina partijos matomumą artėjant Europos parlamento rinkimams ir kas dar svarbu artėjant Seimo rinkimams, tai net jeigu ir žinai, kad rezultatas na, nebus kažkoks labai spūdingas, tai nekovosi dėl pirmų vietų, na, bet jau jeigu dalyvauji, tai ir turi būti bent reklaminė prasme matomas ir natūralu, kad partijos irgi stengiasi paskirti lėšų tam, net ir negalvodamas apie gautinį rezultatą.
Taip, ir na, dabar yra renkami ir parašai, kol kas galime stebėti tik tais realius skaičius, kaip sekasi juos rinkti internetu, ten absoliuti lyderė yra Ingrida Šimonytė, konservatorių partijos kandidatė, antroje vietoje Dainius Žalimas. Kaip jūs manote, ar visi 14 sugebės apskritai tuos parašus, 20 tūkstančių parašų surinkti ar ne? Nes, na, yra tokių, kurie bent jau prieš štai mums kalbant mačiau, tik tais apie 1000 jų turi dabar internetu.
Aš manau, kad maksimalus skaičius tai turbūt yra 10 ir savaime suprantama, kad tie žmonės, kuriuos mes praktiškai pirmą kartą išgirdome tada, kada buvo paskelbta, jog jie na, užsiregistravo vyriausioje rinkimų komisijoje tikrai nesurinks. Aš sakyčiau, kad na, net ir dėl kokio Andriaus Mazuronio, Giedrimo Jėglinsko gali būti klausimų, nes praėję prezidento rinkimai, kai šis barjeras, tarkim, Petrui Auštrevičiui pasirodė per aukštas, parodė, na, kad na, nėra jau toks paprastas ir vienareikšmės dalykas surinkti tos parašus. Na, ir dabar mes gyvų vaikų galime sekti, tarkim, Andriui Mazuroniui kol kas na, nesiseka tų elektroninių parašų rinkti. Na, galima sakyti, na, kad gal darbiečiai ir nėra ta partija, kurios elektoratas galbūt labai technologiškai išprusęs ir daug naudojantis, bet na, Eduardas Vaitkus turi praktiškai šiuo metu, kai mes kalbame, ko ne dvigubai daugiau elektroninių parašų, tai čia dar visko gali būti, na, na ir tikrai aš manau, kad jau čia 10 tai yra maksimumas, o realiau, kad na, bus mažiau 8-9.
Pernai buvo 17 norinčiųjų tapti prezidentais, tačiau į balsalapius pateko 9, čia turbūt tokia tendencija kažkokia yra, vis tiek kažkiek jų ir atkrenta. Bet kalbant apie visuomenės apklausas, mes matom, kad toliau reitingų lentelės viršuje yra dabartinis šalies vadovas siekiantis perrinkimo, Gitanas Nausėda, čia ELT užsakymų atliktos Baltijos tyrimo apklausos duomenys rodo, kad jis rinktų apie 38%, antroje vietoje toje apklausoje su beveik 11% yra Ignas Vėgėlė, tada dar beje socialdemokratų sprendimo nebuvo paremti Gitaną Nausėdą, todėl toje apklausoje ir Vilija Blinkevičiūtė buvo su maždaug 9% ir toliau rikiavosi premjerė Ingrida Šimonytė su maždaug 7%. Ką mums gali štai šita, pavyzdžiui, šie duomenys pasakyti, ar bus tada antras turas, nes atotrukis, kokį matom, yra na, pakankamai ryškus pagal tai.
Na, čia yra viena apklausa, jeigu mes žiūrime į kitų bendrovų, na, sprinterio apklausas, tai ten Nausėda netrodo jau taip įspūdingai atsiplėšęs, na, ir čia, aišku, mano subjektyvi nuomonė, bet šiaip sprinterio dažniausiai rezultatai būna arčiau rinkimų rezultatų negu kitų bendrovių. Tai tiesiog, jeigu žiūrim ten, tai Nausėda netrodo taip gerai, aišku, galima tikėtis kažkokio efekto, kai pasitraukė Blinkevičiūtė, na, aš netikiu būtent tuo, kad, na, tiesiogiai partijos parama yra svarbi, kai partijomis apskritai Lietuvoje keletos procentų rinkėjų pasitikina, bet natūraliai tiesiog tam žmogui, kuriam nepatinka dabartinė valdančioji dauguma, na, lieka ne tiek daug ryškių pasirinkimų, nes tas Blinkevičiūtės rinkėjas galėtų būti žmogus, kuriam nepatinka ir Nausėda ir valdantieji, na, nes kitaip jis gal labiau už Nausėdą balsuotų. Tai manau, kad na, truputėlį Nausėdai gali padėti šitą situaciją, gali tas reitingas kilti, kai mes turėsim apklausas be Blinkevičiūtės, bet na, bus kažkas labai dramatiško ir vėlgi, jeigu mes žiūrėtume kaip panašių laikotarpį iki rinkimų, kai perrinkimo siekia Dalia Grybauskaitė, kaip jos reitingas atrodė, na, tai Nausėdai trūksta. O net ir tada reikėjo Grybauskaitė antrojo turo.
O kaip jūs manote, ar gali vis tik kažkokią įtaką jo reitingams padaryti štai visos tos istorijos, ar ne, dėl ėjimo į operą, kur tarnybinės etikos komisija pripažino, kad buvo pažeistas įstatymas, pavardės skamba jo ir kontekste pranešėjo ir prezidento tyrimas ten dėl VSD pranešėjo, trašos kampanijos finansavimas, kiti dalykai, nesutarimai dėl ambasadorių, apskritai valstybininkų klano temos eskalavimo dar matėm, ar jokia tokia istorija na, nepakeis jau tų nuomonės, kurie yra už prezidentą Gitaną Nausėdą?
Manau, kad apskritai žvelgiant jo kadenciją potencialiai pavojingiausias dalykas reitingams, tai turbūt buvo komunistų partijos istorija. Nuslėpta narystė, na, jį tikrai kainavo kuriam laikui pasitikėjimo, bet matėm paskui NATO viršūnių susitikimas, Nausėda fotografuojasi su Zelenskiu, su Bidenu ir vėl reitingas kyvo į viršų. Kažkaip Nausėda iš tikrųjų ne per labiausiai limpa dalykai ir vėlgi tai, ką jūs vardijate, taip daliai rinkėjų aišku, kad nepatinka, bet ar jie iki tol buvo Nausėdos gerbėjai, kažin. Aš visgi nemanau, kad galimas kažkoks labai dramatiškas poveikis. Jeigu, tarkim, kažkoks potencialiai galbūt minimalus kritimas galėtų būti, na, tai kompensuos galbūt Blinkevičiūtės apsisprendimas nekandidatuoti ir manau, kad nematysim artimiausių bent jau metų, jeigu nebus kažkokių netikėtų naujų dalykų, nes vėlgi rinkimų procesas dinamiškas, mes galim tik spėlioti kokių skeletų spintose, kurie kandidatai turi ir spekuliuoti, čia dar anksti būna, kai iš tikrųjų kartais labai netikėtų pokyčių, žvelgiant gal ne tiek į Lietuvos politiką, kiek apskritai į pasaulinės tendencijas, kaip vyksta rinkimai, na tikrai gali tiesiog per vieną naktį viskas pasikeisti ir aišku visada saugiau spėti, kad nepasikeis, saugiau prognozuoti, kad to nebus, bet niekada negali žinoti.
Dar dabar yra cituojama vis jo patarėjas tas, kai jis Skaisgirytė dėl interviu Eltai šią savaitę išsakytos minties, kad cituoju, jeigu vyriausybė mano, kad prezidento galios kažkaip turi būti apkarpytos, prezidentui tai natūraliai nepatinka. Ir jis tada sako, taip jaunesnysis broli, klausyk vyresniojo. Prezidentas yra valstybės vadovas, prezidentas vienas. Kartu mes populiariai sakome, Lietuvos valstybės vadovai. Ne, Lietuvoje nėra triumvirato, Lietuva ne Bosnija ir Hercegovina, Lietuva turi vieną. Lietuva turi valstybės vadovas yra vienas, prezidentas. Citatos pabaiga, taip kalbėjo jo patarėja Skaisgirytė ir netruko pasirodyti įvairiausių vertinimų, kad tai netgi yra antikonstituciniai pareiškimai ir panašiai. Kodėl šitie sakiniai sukėlė tiek daug reakcijų, jūsų nuomonė?
Tai valstybės vadovas pagal konstituciją taip yra tas sakinys, kad prezidentas juo yra. Na, bet apskritai, na, aš suprantu, kodėl visuomenėje buvo reakcijų, nes, nu, tai yra visiškai suprantama, kad, na, iš esmės patarėja kalba tai, ko realybėje nėra. Na, iš esmės, jeigu jis, nes buvo tame interviu kalbama, na, kad Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas yra svarbus pareigūnai, na, ir ten galima išvelgti, kad, na, vis tiek, jeigu kažkokie nesutarimai, jie turėtų nusileisti prezidentui, na, kad kažkokia subordinacija tarsi turėtų būti, na, bet Seimo pirmininką renka Seimo nariai. Prezidentas šiai jokios galios neturi, vėlgi ministro pirmininko skirime prezidento galios labai aiškiai apibrėžtos, jis teikia kandidatūrą Seimui, na, vėlgi teoriškai prezidentas galėtų teikti bet ką, Seimas ką padarytų, atmestų kandidatūrą, vargšas prezidentas turėtų ieškoti to jau scenarijaus, koks iš tikrųjų tinka valdančiai daugumai. Labai, labai aišku, ką prezidentas gali ir ko negali formuojant vyriausybę, na ir tokie pasakymai, na, tiesiog rodo arba ambicijas kažkiek, arba tiesiog elementarų politinį nesuvokimą, nes vėlgi, jeigu prezidentas ypač, na, Seimo kontekstas, aišku, dabartiniuose nesutarimuose tarp prezidento ir valdančių yra mažiau svarbus, na, bet tokie sakiniai, na, kad ir Seimo pirmininkė yra ten jaunesnioji sesuo ar kaip čia pavadinsi, tai, na, iš esmės, na, elementariai prieštarauja valdžių atskirimo principui, na, nes tai yra apskritai įstatymų leidžiamoji valdžia, na, kuri yra absoliučiai nepriklausoma nuo prezidento ir kur prezidentas, kaip ir minėjo prieš tai, na, neturi jokios galios tam, kas taps Seimo pirmininku, na, Lietuva nėra diktatūra.
Pabaigai dar paskutinis klausimas. Čia kilo, na, matome, kad yra raginančių pasirašyti už visus kandidatus prezidento rinkimuose, bet yra tai ir kritikuojančių. Štai pavyzdžiui, ekonomistas Nerijus Mačiulis savo Facebook'e rašo, kad vietoje to, kad parodytų realias pastangas surinkti juos remiančių rinkėjų parašus, dabar jie tiesiog lengvai plaukia ant grinosios demokratijos apologetų bangos, jiems be pastangų peržengus kartelę, mums po to reikės klausyti ir jų reikalavimų, kviesti į debatus ir kai kuriais atvejais klausyti jų melų ar antivalstybinių blėnių. Citatus pabaiga. Ar tiesa slypi kažkur per vidurį, ar čia iš vis jokios jos nėra ir tiesiog yra nuomonė, kaip jūs vertinate šitą momentą?
Piliečiai pasirašo, kaip jie nori, ta kartelė yra reikalinga. Na, nes jeigu jau žmogus nesugeba surinkti 20 000 parašų, na, akivaizdu turbūt, kad nesitik stabukos ir jis netaps staiga pretendentų laimėti rinkimus, na, tai iš esmės, ką valstybė kažkiek daro, na, tai pataupo ne, net ir mokesčių mokėtojų tam tikrą prasme pinigus, nes atrodytų, ar čia daug, nu, bet ten vis tiek turi būti išspausdinta informacija apie kiekvieną kandidatą, na, tada galbūt ir patys kandidatai mažiau išleidžia, na, tai iš esmės daugelį valstybių vienokie ir kitokie barjerai yra Lietuvoje, pasirašinėja piliečiai Prancūzijoje, pasirašinėja merai, savivaldos atstovai, parlamentarai, na, kitokia truputėlį sistema, na, bet praktiškai nelabai rasim šalių, kur kas užsinorėjo, tas ten ir atsirado biuletenyje, tie barjerai yra natūralus dalykas, sistema veikia iš esmės gerai, o jau patys piliečiai gali spręsti, ar jiems reikia visų 14 tame meniu gautiniam, ar jiems užtenka mažiau, ar jie nori tik už savo pasirašyti, na, čia jau jie ir pasirenka.
Ačiū Jums, kad skirat laiko. Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą Aktualusis interviu. Čia kalba Germanas Sidyka. Šiandien laidoje pristatysime ištrauką iš Andriaus Tapino interviu, kurioje visuomenės veikėjas papasakojo, kaip vyksta Seimo narių išlaidų stebėsena ir kaip ją paveikiama politikų moralė. Kviečiu klausytis įrašo. Andrius Tapinas teigia, kad darbas dėl Seimo narių išmokų panaudojimo buvo išsamus. Visos išlaidos, pavyzdžiui, automobilių kūrui padengti, buvo sulyginamos kartu su Seimo narių posėdžių laikais. O ir čekių sumos, kurios buvo išleistos transporto išlaidoms padengti, neturėjo tam tikros kartelės ir buvo dauguma patikrintos.
Ir gal kartais tam atrodo, kad mes čia iš tikrųjų labai nusismulkinom. Ten kartais jų klausimas kyla ir keli šimtai eurų ir panašiai. Na, aš tai laikausi nuomonės, kad vis dėlto turi būti nuosekliai padaryta nuo A iki Z. Kitas dalykas, kad jeigu mes jau nebegalim patikėti politikui kelių šimtų eurų, kad jis jų neįsidės į kišenę, ar ne, tai kas nutiks, kai jam iškils pagunda prieš 10 tūkstančių eurų arba prieš 50 tūkstančių eurų?
Laisvės televizijos vedėjas sako, kad Seimo nariai teisinasi labai panašiai, kaip ir savivaldybių nariai, nors jiems negali būti taikomi teisiniai pažeidimai. Kalba eina tik apie politikų sąžinį.
Seime šviesiau vien dėl to, kad mes kalbam geriausio atveju, blogiausio atveju apie trečdalį Seimo narių, kurie kažką kombinavo, machinavo ir panašiai. Savivaldoje tai visi suprantam, kad buvo bardakas, taip liaudiškai šnekant. Tiek įstatymiškai, imk ką nori, daryk ką nori, atnešk 50 kortelių, tiek ir dėl to vyksta iki teisminiai tyrimai ir dėl to jau yra iškelti įtarimai tokiem tikrai rimtiem politikam, savivaldos politikam, kaip Mindaugas Sinkevičius, kaip suprantu, tuo įtarimai, jau įtarimai pareikšti ir konservatoriui buvusiam Alytaus rajono merui ir panašiai. Čia mes kalbam visiškai kitą platformą, mes kalbam moralinis ir teisinis, sakykime, aspektas, teisinė pažeista Seime, moralė pažeista, mano galva, ir labai stipriai, ir iš visų Seimo narių kol kas tik du pasakė, taip, negerai gavosi, atsiprašom, prisimam atsakomybę, gražinam tas lėšas, kurios jų nuomonė yra, na, sakykime, taip, netitinka parlamentinių lėšų, arba pirktas buvo brangus dalykas, kaip pavyzdžiui, Arūno Valinsko atveju, tikrai brangus žaidimų kompiuteris buvo pirktas likus su metams iki kadencijos pabaigos. Tai jisai tos pinigus gražina, kompiuteris savo pasilieka, viskas tvarkoja. Marius Matijošaičio atvejis, kuris išeina iš tam tikrų ribų, nes jis jau pirko gan įžūliai, visiškai nieko bendro neturinčią techniką, bet teoriškai irgi galima vartytis. Galima sakyti, man šitie didžėjaus pultai ir profesionalūs mikrofonai buvo reikalingi, nežinau, radio laidoms daryti. Ir tu po tas smulkmenas eini ar aiškinis ir supranti, kad na, tikrai sistema veikia žiauriai įdingai.
Paklaustas apie tai, ar toks kruopštus išlaidų skaičiavimas susijęs su nepasinturinčio būdo visuomenės mentalitetu, Tapinas atsako, kad toks mentalitetas priskirtinas žmonėms, kurie bando maksimaliai išnaudoti savo skirtas lėšas.
Nuo stalo nusirinkti maksimaliai viešųjų pinigų. Va čia yra ubago mentalitetas. Ta prasme, mokėti fiziniam asmeniui 26 tūkstančius eurų, kad tau rašytų Facebook'o postus, va čia yra ubago mentalitetas. O kai mes norim gyventi kaip Skandinavijoje, Kebra apskaito kiekvieną viešai eurą. Kiekvieną, ir dėl to ten, pavyzdžiui, deda mandatus politikai, kurie ten ne iš tos kortelės nusiperka saldainių, ar kas ten buvo su kažkuria tais ministrė. Tai politikų moralė dar atsilieka ir jeigu kartais atrodo, žinai, juk turėtų būti kaip ir gražus evoliucijos procesas, augimas politikų kartu su visa visuomenė. Šiuo atveju atsiranda toks kaip ir šiek tiek moralinis bizūnas, nes aš manau, kad kaip ir savivaldoje nutiko, kur žaibiškai sumažėjo poreikis išlaidoms prasidėjo skaidrinam, o po to jau buvo sureguliuota įstatymais. Taip ir čia turbūt, manau, kad susireguliuos, tiek teisinis kompasas bus sutvarkytos tos išlaidos kažkada labiau logiškiau, tiek galbūt kažkiek ir moralinis.
Taip pat žurnalistas pastebėjo, jog Seimo narių skaitmeninis raštingumas netitinka jų perkamų prekių poreikius. Kai kurie parlamentarai pirko atskiras kompiuterio dalis, iš kurių gebėdavo surinkti visą žaidiminio lygio kompiuterį.
Jie supranta, kad jų elektoratui, pavyzdžiui, tai, kad jie perkasi brangius kompiuterius, gal net atrodo šaunumo kažkoks pavyzdys, nes va, gali. Ir jie supranta, kad jie visiškai vieno. Tai aš sakyčiau, čia ko gero labiausiai nukenčia tie, kurie žino, jog jų elektoratui tai nepatiks. Šitur labiau kalbam apie tas klasikines partijas, apie dešiniojo liberaliojo sparno. Ir pasižiūrėkime, daugiausiai reakcijų ir yra iš dešiniųjų politikų, kurie yra įkliuvę. Iš jaunesnių politikų, nors kaip matėm Marijaus Matijošaičio atveju, ne amžius sprendžia tavo godumo lygį. Kaip sakė Rimvydas Valatka, kiekviena karta turi savo Matijošaitį. Obalsis tas, kurį mes čia dažnai kartojam, Brazauskinis, vsio zakonna, vis dar čia yra. Jų yra, jiems viskas yra teisėta ir tada jau viskas yra gerai pagal išrašą. Ir netgi ta pati Seimo etikos ir procedūrų komisija, nepaisant, kad ten yra žodis etikos, ponia Norkienė, sako, mes vis tiek turim laikytis aprašo. Jeigu jie aprašo nepažeidė, mes nieko negalim jiems padaryti, tai padaryti pirštukų,
Kalbėdamas apie tai, kaip būtų galima pataisyti politiko moralę, visuomenininkas pritarė tam, kad išmokos parlamento nariams būtų beveik panaikintos, o dalį šių lėšų būtų galima pridėti prie Seimo nario atlyginimo. Anot Tapino, sužinojus, kaip po to pasikeitė pirkimo įpročiai, paaiškėtų kiekvieno parlamentaro moralė.
Simboliškai ten 50 ar 100 eurų, kad nepažeistų konstitucijos. Nes aš dėl ko sakau už, tai būtų labai geras lakmuso papirėlis. Ir vat ką ir Eugenijus Gentvilas yra sakęs. Ar tu ir toliau taip elgsies, kai čia bus tavo pinigai? Ar tu ir toliau pirksi suvenyrus, nes reikės pirkti suvenyrus iš Seimo sandėlio, reikės pirkti gėles, reikės užsakinėti už savo pinigus sveikinimus rajono laikraščiuose. Ir jeigu tu tai darysi, taip, tada tu tikrai esi sąžiningas. Iškai tu tikrai tai darėjai vykdydamas savo Seimo nario prievolę. Viskas tvarkoja. Bravo. Bet jeigu tu staiga suprasi, kad čia yra, oi, čia mano pinigai, ne, aš jau tada jau tų gėlių nebepirksiu. Tai tu tiesiog esi svoločius.
Žinių radijui kalbėjo žurnalistas, visuomenininkas, Laisvės televizijos įkūrėjas Andrius Tapinas.